Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Mana Xudovatning inoyati tufayli yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turibmiz. Shu imkoniyat uchun otamizga cheksiz minnatdormiz. Aziz birodarlar, magnit temir buyumlarini o'ziga tortgani kabi cho'ponning hayoti ham qalblarni masihga jalb qilishi kerak. Va chindan ham, agar u qalblarni undan uzoqda ushlab tursa, juda qayg'ulidir. Xudoning marhamati bilan yoritilgan cho'ponning hayoti gunohkorlarni Xudoga murojaat qilishga chaqiradi. U ajoyib jalb qiluvchi kuchga ega. Yeremiya Taylor o'zining o'ziga xos chiroyli tili bilan shunday deydi: Irodning kabutarlariga arab xushbo'y moyi surtilmaganda edi, ular hech qachon o'zlariga shunchalik ko'p begona qushlarni jalb qilmagan bo'lar edi. Kabutarlaringa xushbo'y moy surt va ular qushlarning butun to'dasini jalb qiladi. Aziz birodarlar, agar sizning ham hayotingiz yaxshi bo'lsa, agar sizning yaxshi fazilatlaringiz xushbo'y hid taratsa, siz tez orada jamoatga keluvchilarning qalblarini o'zingizga jalb qilasiz. Shuning uchun ular sizning xushbo'y hid taratishingizga taqlid qilishga harakat qilishadi. Biroq siz ajralib turishingiz kerak va haqiqatdan ham oddiy odamlarning suratida emas, balki Xudoning suratida bo'lishingiz kerak. Agar o'zingiz Xudoning suratiga yaqinlashishga harakat qilsangiz, odamlar sizga o'xshashga intiladilar. Lekin agar siz yaxshi fazilatlarning faqat bo'sag'asida to'xtab qolsangiz, agar faqat gunohdan o'zingizni olib qolsangiz, unda siz Masih jamoatiga faqat qo'rquv haydaganlarini jalb qilasiz. Hammasidan ham Xudoni ulug'lashga xizmat qiladigan ishni qilish siz rioya qilishingiz kerak bo'lgan qoidadir. Faqat muqarrar bo'lgan narsani bajo keltirishni hamma bajarishi kerak. Bu qullarning qoidasi va hatto bu bolalar sevgisi ham emas. Agar o'zingiz Xudoga hatto o'g'illik muhabbatiga ega bo'lmasdan turib, qanday qilib xalqning otasi bo'lishingiz mumkin? Butun olomonni boshqarmasdan yoki o'zining yorqin alangasi bilan barcha joydan o'ziga munosib vorislarni jalb qilmasdan bir kishini arang yorita oladigan yomon chiroq bo'lasiz. Boshqa mashhur teolog episkop Reynolds quyidagi holda yaxshi va kuchli gapirgan edi. Munajjimlarni Masihga tomon boshlagan yulduz, Isroilliklarga Xanon yeriga yo'l ko'rsatgan alangali ustun nafaqat paydo bo'lgan, balki ularning oldida yurgan. Matto xushxabar kitobining 2-bobi, 9-oyati hamda Chiqish kitobining 13-bobi, 21-oyati. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimizga yakun yasab, siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tmoqchiman. www.dilkashradio.com. Aziz birodarlar, ushbu saytimizga albatta marhamat qiling va bemalol foydalaning. Hozircha xayr, omon bo'linglar.